Ви слухаєте Радіо М.
Друзі, понеділок, програма «Недорослі розмови» з Аліною Бивальківич на Радіо М. Вітаю всіх глядачів та слухачів. В нас трішки затримався ефір, але це нам не заважило. Сьогодні у нас в гостях Тарас Тополя. Вітаю.
Привіт всім.
Так, Тарас – співак, фронтмен популярної української поп-рок-групи «Антитіла». Дякую, що приїхали.
Дякую, що запросили.
Так. Перше питання таке. Скажіть, будь ласка, чому ваш гурт називається «Антитіла»? Тому що, наприклад, з точки зору медицини, антитіла виробляють організмом для боротьби з вірусом або інфекцією. Це якось таке боротьба, щось протистояння, у вас це якось пов'язано?
Ну, ми по-різному пояснюємо походження нашої назви. З одної сторони, це дійсно боротьба з несмаком і з якоюсь поганою музикою, а з іншої сторони, антитіла – це є протилежності, які взаємодіють. Певне таке філософське значення в цю назву ми вкладаємо від самого початку, від самого моменту, коли ми обрали її для того, щоб називати свою групу.
А як взагалі вам прийшла така ідея створити групу?
Ну, це з дитинства моя була, моя тяга якась до музики. Спочатку це було заняття скрипкою, я грав на скрипці, потім грав у ансамблі скрипічному, я співав у хорі, а от в якийсь момент мене почала цікавити колективна творчість, власне, от формат групи, коли є гітара, вокал, коли є бас-гітара, коли є барабани. І так поступово все це якби сформувало той колектив, який, в якому я співаю на даний момент.
Зрозуміла. Скажіть, друзі, по-перше, я хочу нагадати, доки ми ще на самому початку, що ви можете дзвонити та задавати свої будь-які питання Тарасу за безкоштовним номером 0800-21-0018, і я гадаю, що Тарас обов'язково на них відповість.
Ну,
звісно.
Якщо будете ставити питання, я буду відповідати.
Добре. Скажіть, які смішні випадки траплялися з вами у житті?
Ну, смішних випадків було багато, насправді. І це, насправді, до мене дуже важка тема згадувати щось смішне і згадувати щось таке смішне, яке б можна було б розказати в ефірі, скажімо, не для приватного якогось користування. Один зі смішних епізодів трапився з нами при пересадці в Канаді. До нас підійшли дві кореянки і попросили сфотографуватися російською мовою. Ми здивувалися і почали з ними розпитувати, і виявилося так смішно, що ці дві кореянки – це стюардеси російського аерофлоту. Вони стюардеси Korea Airlines, але вони певний час проживали в Росії і спостерігали за нами, за нашими піснями, і вони є наші фанати. Тобто так було дивно і викликало посмішку, що десь на другому континенті стюардеси Korea Airlines слухають пісні гурту «Антитіла», і ще й в аеропорті десь нас помітили і підбігли фотографуватися. Такі от історії бувають.
Так. Скажіть взагалі, от у вас ваша пісня «Там, де ми є», вона зараз дуже є популярна, дуже крута пісня.
Дякую.
А що вас надихнуло написати її?
Ну, мої якісь особисті переживання, це стосовно лірики, та? Тобто якісь мої внутрішні усвідомлення і бажання поділитися тим, що я відкрив для себе досить давно вже, а з чим я живу, поділитися цим з усіма іншими людьми. Що у всього живого, у всій цій реальності є певний замисел, і всі ми йдемо до того самого хіппі-енду однозначно, через свої перешкоди і перепони, через свої якісь подолання труднощів, все одно в кінці, якби в фіналі, в задумці все добре. От, і хочеться спонукати цією піснею людей прокидатися до вчинків, прокидатися до того, щоб бути вільним, самостійним, свідомим, Ну, а музика? Музику ми робили втрьох. Це я, Сергій Вусик, Максим Сиволап. І на музику нас надихнули, ну, мабуть, і в тому числі великі гастрольні подорожі, які є у нас давно вже досить. Це не лише по Україні, а й за кордоном, і в тій самій Канаді, і в Америці, і в Польщі. І, ну, ті враження, які ми переживали на наших концертах, все це воно насичує музично нас, і потім ми це все ретранслюємо в ті пісні, які ми видаємо.
Добре. Друзі, щоб задати своє будь-яке питання Тарасу, вам варто лише подзвонити на безкоштовний номер 0800 21 0018 або залишити коментар під нашим прямим ефіром у Фейсбуці. Так, ми повернулися. Нагадую, що безкоштовний номер 0800 21 0018. А, Тарасе, скажіть, будь ласка, що ви взагалі хочете донести людям своїми піснями?
Ну, багато чого. Пісень у нас більше 50. От, і кожна пісня має якийсь свій посил, свій внутрішній заряд. Деякі пісні розважальні, деякі пісні несуть такий глибинний якийсь філософський посил. Як мінімум, все, що можна, приставка до всіх наших пісень, це те, що антитіла – це чесна музика. Ми чесно робимо те, що нам в кайф, ми чесно переживаємо все те, про що ми співаємо. Мабуть, хочемо донести, власне, певну таку справжність, яким би не було аранжування, наскільки б воно було не насичене якимись електронними рішеннями чи якимись експериментами музичними, все одно стержень, якби, і головний фундамент будь-якої пісні – це справжність, чесність, щирість в емоціях і віра в те, що ти робиш, от і все. І так через пісні можна транслювати цей підхід до будь-якої справи, якою займаються люди. Що якщо ти віриш в себе, якщо ти робиш натхненно, чесно, на повну віддачу свою роботу, то ти обов'язково матимеш успіх.
А є якась пісня, якою ви більш за все пишаєтеся?
Ні, немає, мабуть.
Всі?
Всі пісні наші рідні.
Зрозуміло. А скажіть, ви, наскільки я зрозуміла, завжди хотіли стати співаком, так?
Ну, та, здебільшого, з моменту, як я почав себе усвідомлювати, як особистість, завжди поруч зі мною була музика, нічого іншого не розглядав.
А які ви були, коли були підлітком? Мені, як підлітку, цікаво дуже.
Що ви маєте на увазі, саме яким?
Ну, тобто, дивіться, є дуже поширена думка, що підлітки взагалі такі агресивні, з ними неможливо якось домовитися про щось. Ви були, як більшість підлітків, такі, знаєте, агресори, такі якісь прям, як то кажуть, революціонерами, чи були трішки іншим?
Ну, я був покладистим в тих справах, які мені були цікаві. Як всі підлітки, був лінивий і був бунтар. Всередині в мене сидів бунтар. Якщо я бачив якусь несправедливість або непотрібність певної діяльності, я її опротестовував, наскільки було сил. Ну, але батьки в моєму дитинстві намагалися мене розуміти. Мама сприймала мене таким, який я є. Якщо вона щось намагалась мені донести і довести, то вона це обґрунтовувала, пояснювала. І часом, звичайно, я робив ті речі, які не хотів, але робив не тому, що мене примушували і мені було страшно, а через те, що мені пояснювали, що на даний момент ці речі робити потрібно, як то, наприклад, там намагатися вчитися більш-менш добре, там, да, займатися якоюсь діяльністю поза школою, яка, можливо, зараз не приносить задоволення, а потім принесе якісь результати. Тобто зі мною спілкувалися, мені пояснювали, і це на мене впливало. Ну і плюс я був таким, в чомусь особливим, але я з самого початку, в принципі, бачив, що я хочу від цього життя і куди я йду. Тобто мене не кидало зі сторони в сторону. Я з самого початку окреслив для себе музику як головне в моєму житті, і цим займався, якби в цьому напрямку йшов.
Добре, а робили ви все ж таки підліткам щось таке, про що зараз соромновато згадувати, але тоді вам здавалося це дуже весело?
Так, щоб прямо соромно. Була одна така історія, ми були в Польщі, в таборі підлітковому, І я купив разом з своїм другом, з Максом, ці таблетки для... послаблюючі таблетки для того, щоб... ну, слабітельне російською мовою. От, і підмішав ці таблетки нашій виховательці в напій. От, але так сталося, що вона не випила його, а випили цей напій всі ті, хто були на дискотеці тоді. От, то мені було не лише соромно, а й, в принципі, досить фізично некомфортно після цього. Але це була така наука мені. Ну, стосовно якихось моїх сексуального досвіду, то, в принципі, мені ні за що не соромно, тому що це було пізнання світу через такий інструмент, як стосунки фізичні з іншою людиною. І,
так, там. Гаразд. А робили щось таке нестандартне, наче пофарбувати волосся або щось на кшталт?
Ну, я пробував вуха, я фарбував волосся, так само робив мілірування. Це все було 10-й, здається, чи 11-й клас, не пам'ятаю.
І як ваші батьки на це реагували?
Ну, мамі не сподобалось, але що? Вона прийняла те, що я зробив.
Зрозуміло. Добре. Друзі, безкоштовний номер, щоб задати своє будь-яке питання Тарасу. 0800-21-00-18 або залиште коментар під нашим прямим ефіром у Фейсбуці. Ми повернулися. А скажіть, Тарас, будь ласка, а що, на вашу думку, необхідно зробити у підлітковому віці?
Ну, все залежить від характеру. Наприклад, якщо людина по характеру спокійна, скажімо, занадто врівноважена і не емоційна, то, мабуть, для неї потрібно встигнути зробити все те, що відповідає її настрою. Почитати книжок, я не знаю, повивчати світ, поспостерігати за природою, за людьми. Якщо людина динамічна, активна, то потрібно спробувати себе в різних активних видах відпочинку. Тобто, скажімо так, в дитинстві і в молодості, допоки в тебе не буде сім'ї і дітей, поки не буде якихось робочих обов'язків, потрібно зробити, встигнути зробити все те, що тебе цікавить, навіть хоча б трішки. Тому що потім, навіть якщо тобі щось цікаво, то ти будеш це все постійно узгоджувати з своїми іншими турботами якимись, як то виховання дітей, чи якісь сімейні обов'язки, чи обов'язки на роботі. І чим далі ти будеш стати старшим, тим менше в тебе буде часу, щоб розвивати свої якісь бажання і йти за своїм хобі, чи йти за своєю якоюсь мрією. Тобто, поки ти дитина, поки ти підліток або студент, ти мусиш відчувати, що ти хочеш, про що ти мрієш, і йти в цьому напрямку, і щось робити.
А ви все зробили у підлітковому, так скажемо, віці?
Ну, багато чого я не встиг, і нарешті встигну. Наприклад, нам найсвіжіший приклад цього літа, як і минулого літа, ми приймали участь, були хедлайнерами фестивалю, який називається «Коломия Drive for Life Music Fest», на якому одна з активностей – це є польоти на аероплані і на двомісному літаку. І от, власне, мені пропонували цього літа сісти, політати, зробити якісь елементи в небі, там перевороти, якісь завал крила, чи ще якісь речі такі досить екстремальні. І всередині мені зробити це дуже хочеться, але я так само розумію, що оскільки маю вже двох дітей, за яких я несу відповідальність, мені вже цей екстрем, ну, я не можу собі його дозволити, тому що це все наражає на мене на небезпеку і ставить ставить в червону зону, як то кажуть, моїх дітей. Тому отакі речі я вже робити не можу, тому що я не можу собі це дозволити. Якби був молодим, там я б вже був першим, хто б сидів в цьому літаку і робив там якусь, не знаю, тягнув би за штурвала, щоб мені зробили мертву петлю. Зараз все.
Зрозуміло. А скажіть, що вас надихає на ваші пісні, там щось робити? Оце що вас надихає?
Навколишнє середовище, життя, друзі, якісь емоції, які я переживаю. І бажання донести щось важливе.
А яка подія на вас вплинула найбільше? Ну, там, у музичному плані, скажімо так. На вашу творчість.
Ти знаєш, немає такого якогось... Я згадую, мабуть, один з таких поштовхів, чому мені захотілося займатися саме колективною творчістю. Мені потрапило до рук альбом гурту Земфіра, виконавця Земфіра, десь у 2000 році, десь 18 років тому. І мені так сподобалося, як це все звучить, що мені захотілося так само зробити щось схоже. Можливо, це був тоді один з таких поштовхів.
А як ви збирали взагалі гурт? У вас були якісь друзі-однодумці, чи це було, чи знаходились потім вже під якось?
Воно все поступово ставалося. Мій перший гурт був шкільний, там на барабанах грав мій однокласник, на гітарі грав мій друг, не шкільний, але просто друг. Тобто все воно збиралося так по інтересам, ти знайомишся з людьми, які так само, як і ти, хотіли щось робити. В музичному плані і збиралися докупи.
Так. А ось є щось таке, що ви ненавидите робити, або не дуже любите, але змушені?
Ну, є, звичайно, якісь речі, які мені не подобаються. Я, наприклад, ненавиджу платити за квартплату. Сидіти, вираховувати ці цифри, скільки там минулого місяця, скільки цього місяця. Але я мушу, тому що це моя відповідальність в сім'ї, щоб всі платіжки були заплатені. Оце один з елементів дорослого життя. Мені це не подобається, але я мушу це робити. От. Ну і, звичайно, не дуже приємно, коли ти на гастролях, там, третій, четвертий, п'ятий, шостий день переїжджати з готеля в готель, кожен раз в якомусь нове ліжко, в нову обстановку. Це пригнічує трошки, хочеться додому. От, але це є гастрольне життя, ти від цього нікуди не дінешся.
А траплялися якісь курйозні випадки під час ваших гастролів?
Траплялося дуже багато, але я вже казав, що мені важко згадувати їх. Є курйозні випадки, які я не можу, на жаль, розказати на радіостанції, тому так. Що...
А, ну, з останніх гастролів які? Щось таке нестандартне було?
Ну, ми, наприклад, прилетіли в Сіетл в Америці, і наш Дмитро Жолудь, він фанат Курта Кобейна, і ми сміялися, що ми лишень прилетимо, і через 10 хвилин уже його не помітимо біля себе, тому що він побіжить шукати там ту лавочку, на якій сидів Курт Кобейн, коли писав свої пісні. І так воно і сталося. Ми лише поселилися в будиночок. Там не пройшло і півгодини, як вже наш жолудь знайшов цю лавку і пішов сидіти там, надихатися, місцем Курта Кобейна. Ну, є якісь такі смішні речі. Наприклад, в Мінеаполісі після концерту до нас підійшов охоронець, індіанець, охоронець клубу, і сказав, що хлопці, я хоч чорт візьми, я не розумію, про що ви співаєте, але ви це робите так круто, що я просто не можу стояти на ногах. І в нього був розбитий ніс, він, мабуть, там добу тому розганяв якихось п'яних цих відвідувачів, а тут сьогодні сидить на концерті, слухає нас і з задоволенням висловлює нам свою подяку за те, що ми приїхали. Це все примушує посміхатися, і це стає добре.
Стосовно співаків інших, у нас питають, кого ви слухаєте у свободний час, яку музику полюбляєте, яких співаків?
У вільний час я слухаю тишу. Особливо, коли пишу альбом, тоді мені важливо, щоб була така гігієна в голові музична. Я намагаюся нічого не слухати, окрім якби того матеріалу, з яким ми працюємо. А, так, зараз найчастіше звучить вдома те, що просять діти. Наприклад, діти просять пісню про обіз'янок, і починає, вмикається Coldplay, це відео з мавпочками, і вони слухають Coldplay. От, час від часу вмикаємо YouTube, час від часу вмикаємо Sting. Ну, тобто такі якісь пісні, які дітям подобаються, і вони слухаються на YouTube. Спеціально щось давно вже не слухав, чесно.
Так. А взагалі ніяких немає композиторів, які вас надихають, знаєте, які слухаєте і такі, о, так, треба щось піти написати таке.
Ні, немає.
Немає.
Я міг би щось вигадати зараз, але немає такого.
Це не треба. Так, друзі, нагадую, безкоштовний номер 0821-0018 або залишайте коментарі під нашим прямим ефіром у Фейсбуці. Так, гаразд, добре. А скажіть, а щось цікаве, якісь незвичайні ситуації були під час концертів?
Під час концертів було декілька разів, що просили нас між піснями, хлопці, освідчитися в коханні своїм дівчатам, виходили з квітами, говорили красиві слова, весь зал завмирав в очікуванні, а дівчина казала ні. Це, звичайно, трагедія, але ну, нам було чомусь смішно. І після того ми вже, після таких декількох разів, ми вже перевіряємо дуже ретельно, щоб чи дійсно дівчина готова, чи дійсно вона хоче. Смішні історії на сцені були. Ну, коли нас випихали на одній з церемоній Юна, нас випихнули на сцену співати, не давши навіть підключити інструменти. І це було... Потім вже ми сміялися, а на той момент таке у нас було обурення всередині, ну як так можна? Одного разу ми грали без бас-гітариста. Одного разу грали без гітариста. От. Це не те, щоб смішно, але це такі ситуації, які посміхають і примушують тебе бути в тонусі і викручуватися з будь-якої ситуації.
Так. А було таке, що вас не пустили на свій концерт? І знаєте, там можливо...
Ну, бували такі ситуації, коли на вході стояв охоронець, і він не знав, як виглядає гурт, концерт, якого він охороняє. І не пропускав нас, поки організатори не приходили і не казали, ви що, майте совість, концерт зараз зірветься. Бували такі ситуації, дійсно.
І як часто це трапляється?
Ні, це не часто, але буває.
Так, це цікаво. Уявити, що вас не пускають на собственний концерт. Це
ну,
так.
Власне, охоронці не завжди в лице знають всіх артистів і концерти, яких вони охороняють, дійсно.
А. Цікаво, як охоронці ці потім себе почуваються.
Ну, так... ні, я думаю, що почуваються вони прекрасно. Головне, так, щоб їм за цей вечір заплатили. Далі хоч трава не рости.
А, скажіть, в мене як підлітка, ви були підлітком, у вас був якийсь, мабуть, негативний опит. І що ви ні в якому разі не порадите робити підліткам?
Ой, не знаю. Ну, мабуть, вчинювати якихось злочинів. Тому що, вчинивши злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність, я думаю, всі розуміємо, в приблизно набір цих злочинів, то можна як мінімум, ну, ти як мінімум робиш погано іншій людині, а як максимум ти можеш зробити погано собі, втрапивши за грати, втрапивши, викресливши зі свого життя декілька років. І це такий досвід, який, скажімо, можна не проходити, його не обов'язково проходити. Угу. Просто можна вчитися на чужих помилках якихось. От, що б я ще не радив? Не радив, мабуть би, знущатися над своїми батьками, тому що їх можна знищувати і фізично, і емоційно, і це, можливо, одразу буде непомітно, але своїми вчинками якимись ми робимо їм боляче, і потім все це виражається в тому, що вони сидіють раніше, у них починаються проблеми зі здоров'ям, і чим далі, тим більше ти починаєш цінувати якби, батьків, які, що вони поруч, що вони живі. Тобто це якісь речі, які, можливо, ще коли ти дитина, ти цього не розумієш, але потім ти стаєш старшим і розумієш, що, можливо, в той момент я міг би повести себе інакше, і мамі було б легше, мама б...
А з особистого досвіду щось таке є? Про що ви, ну, якби зараз вам, ви знали, могли змінити це, ви б змінили?
Ну, декілька разів я так по-серйозному обманював свою маму, я думаю, що... Це якби притаманно всім підліткам так раніше чи пізніше обманювати своїх батьків заради своїх якихось інтересів. А от, то, можливо, я б цього би і не зробив. Але з іншої сторони, звичайно, обман – це так само моя життєва історія, мій життєвий досвід. І, можливо, скажімо, обманувши і опікшись декілька разів в дитинстві, я цього не зробив в майбутньому і ставлюсь до цього досить жорстко.
А у вас є якісь підліткові таємниці, про які ви не розповідали навіть своїм батькам?
Ну, звичайно, це все стосується сексуального зростання, коли я почав вивчати своє тіло і розуміти, що таке секс, що таке поцілунки, що таке, я не знаю, чим відрізняється чоловік і жінка, і як їм приємно разом. Всі ці справи, які я не дуже любив обговорювати зі своїми батьками, хоча у нас досить така ліберальна сім'я була, мама зі мною спілкувалася на всі ці теми досить відкрито, але все одно мені було якось ніяково. Тому, ну, тут я не був, скажімо, до кінця відвертий зі своєю мамою.
Зрозуміло. Друзі, якщо у вас є питання, ви можете подзвонити за безкоштовним номером 0800-21-0018 та задати його Тарасу. Друзі, нагадую, безкоштовний номер 0800-21-0018 або пишіть коментарі під нашим прямим ефіром. А, Тарасе, уявіть, ви зараз можете полетіти будь-куди, навіть на Марс. Що б ви обрали та чому?
Я б, звичайно, полетів би і на Марс, і полетів би в якусь іншу, на якусь іншу планету, чисто ради цікавості, але... По фіналу я б, мабуть, залишився б тут, на цій планеті. Тут ще є тільки стільки справ, які потрібно завершити, що, мабуть, поки що залишимося тут.
О, так. Тут ще багато чого треба робити. Так. А скажіть, яким героєм книги ви хотіли б стати? Прожити його життя?
Я би, мабуть, хотів би прожити життя Авраама з відомої, мабуть, одної з найголовніших книг цього світу.
Чому?
Ну, тому що він був справжнім революціонером. Він пішов проти системи.
Ви якось себе з ним якось бачите у ньому себе, чи просто хотіли б...
Ну, певний дух бунтарства в мені є. От. Ну, і, в принципі, я бачу його вчинки, і те, ким він був і що він робив, воно дуже солідарне з моїм внутрішнім світом.
Ага. А скажіть, що ви цінуєте найбільше у музиці?
Ну, з технічної точки зору, чи взагалі?
Взагалі.
Ну, це, звичайно, емоцію, яку вона дає. Музика – це, в першу чергу, та емоція, яку вона викликає у людини всередині.
А хотіли б заспівати з якимось співаком відомим? Можливо, є якийсь, знаєте, як кумир або накшал?
Ні, в мене кумирів немає. От, хотіли б, мабуть, я б хотів би на одній сцені би побувати там з тим самим Стінгом чи з Боно. Не проти, аби заспівати із українськими артистами, яких я вважаю, скажімо, величинами, дійсно артистами з великої букви. Це, наприклад, Тарас Петрененко. Дуже неймовірний музикант, недооцінений, на жаль, Україною, але це не зменшує його вагу і не зменшує його вклад і внесок, який він зробив в українську музику. От я би хотів би опинитися на сцені і поруч там музикант такий є Йоаф, який дуже, мені здається, дуже талановитий. Ну, багато є музикантів, з якими хотілося б поспівати, але не спільну пісню, а просто виступити на одній сцені, чимо потиснути руку.
Так, гаразд. А скажіть, таке цікаве буде. Є у вас якась незвичайна звичка або пунктик?
Ну, це, мабуть, душ вранці і кава.
Ну, це доволі таки поширена звичка. А щось таке, ну, з екстраординарного є?
Ні, немає, мабуть.
Тобто ви такий у цьому плані...
В цьому плані взагалі моє життя, воно не схоже на життя середньостатистичної громадянина, тому що воно ненормоване, немає графіку якогось, постійно якісь роз'їзди, така якась дивна діяльність. От. Але, ну, власне, саме тому я є артист, музикант, а не, скажімо, інженер там, да, чи якийсь практик, теоретик чи практик. От, тому дуже багато речей, які я роблю, вони взагалі не характерні для інших людей, але, ну...
А були у вас випадки, коли у музиці, знаєте, коли вас муза покидає і взагалі опускаються руки, коли хотіли припинити?
Ну, бували випадки. Для кожного музиканта є така драма особиста і трагедія, через яку, мабуть, всі проходили так чи інакше. Проходили задля того, щоб цінувати, якби щоб розуміти ціну популярності і затребуваності. Це от та історія, коли ти щось робиш, а це не знаходить жодного відгуку в серцях і очах інших людей. Тобто, коли ти вкладаєш неймовірну кількість зусиль і намагаєшся зробити якомога краще, донести щось, передати, от, а людям байдуже, їм це не цікаво, їх це не чіпляє. От в такі моменти наступає депресія, опускаються руки, і у нас таке було, звичайно. Але, ну...
Як ви з цим справилися?
Тому що була команда, раз, і по-друге, кожен з нас вірив в те, що ми робимо. І чесно живе цією справою.
А скажіть, у музикантів, я знаю, співаків, буває таке, що пропадає голос і буквально перед концертом. У вас було таке щось? Що ви робили в таких випадках?
Було таке, і робили ми дуже просто. Брали і виходили на концерт і співали. Коли ти на сцені, відкривається якесь друге дихання і з'являється голос, а якщо навіть голосу нема, то та енергетика, яку ти випромінюєш, вона компенсує. Компенсує цей, скажімо, фізичну ваду якусь, яка виникла.
Розуміло. Друзі, якщо у вас є питання, ви можете подзвонити та задати його у прямому ефірі. Безкоштовний номер 0800-21-0018. А, Тарасе, поділіться з нами секретом. Як ви справляєтесь з труднощами?
Як? Беру і долаю їх. Просто щось роблю. Труднощі – це ж якби додаткова вага, якою ти тренуєш себе. Тобто, коли щось падає на голову, ти це не цінуєш. Коли ти це досягаєш своїми силами, своїми зусиллями якимись, то ти потім цінуєш ці досягнення і відповідальніше ставишся до майбутніх своїх вчинків.
А особливі якісь прийоми є? Тобто, знаєте, як деякі йдуть в спортзал або на пробіжку?
ну, якщо психологічно потрібно, да, то це залежить від людини. Для когось потрібна просто чашка кави і все, перезагрузка відбувається. Для когось потрібно дійсно, може, піти поспати годин 10. Комусь потрібна порада друга, да, комусь потрібно піти десь розважитись. В мене по-різному це буває. Якщо якась трудність, ну, поки питання не вирішиться, мені важко розважатися, це я точно скажу. Але так, труднощі, ну, деякі вирішуються швидко, деякі займають час, але, в принципі, всі труднощі в моєму житті, вони так чи інакше вирішувалися, якщо я вперто хотів, щоб це сталося.
Угу. Тобто ви ніяк там не перезавантажуєтеся, не йдете ні на яку прогулянку, а просто
Ні, ну, часом потрібно сісти і подумати, що робити, як бути далі. Для цього, можливо, потрібна і прогулянка. Можливо, потрібно просто побути на самоті. Можливо, потрібно піти до друга і запитати поради. Все залежить від ситуації, насправді.
Угу. Скажіть, а хто вас більш за все підтримує? Від кого є, знаєте, таке... Є люди, від кого йде просто до вас енергія, такі сонячні. Хто це для вас? Хто вас підпитує?
Ну, когось підживлюю я, хтось підживлює мене. Ну, це очевидно, що найближчі люди – це сім'я. От, діти, друзі, та команда, з якою я йду поруч, це там Сергій Вусик, Максим Сиволап, це мій друг по життю, там Дмитро з його дружиною, це моя дружина, це мої діти, мої близькі люди. Тобто всі ті, для кого я не пусте місце, і всі ці люди і для мене так само не пусте місце, а це... ті, з ким пов'язане життя, тобто вони були поруч і є поруч в важкі години, і в легкі, і в радісні години. Ну, от так от якось разом йдемо.
Угу. А можете нам розповісти якусь цікавішу історію з вашого життя? Веселу таку?
Ну, от вчора ми пішли з моєю сім'єю, з дружиною, з двома дітьми кататись на гірку, на сніжну гірку. От, і спочатку каталися спокійно, потім помітили на гірці, що тут катаються Тарас Тополя, гурт Антитіла. От, і почалась така трошки нездорова увага до мене. От, і діти почали підходити, і дорослі. От, і потім я вирішив розрядити обстановку і просто в якийсь момент, з'їжджаючи з моїм Романом, ми перевернулися в снігу, покатилися вниз, всі розтріпані, розшарпані, лиця в снігу, хохочемо. От. І якось після того, коли що тут не просто там, що тут катається поруч з ними просто такий самий батько, як і вони всі інші, то люди якось трошки розслабились.
Так, тобто, взагалі, часто така увага, так, мабуть, до вас?
Ну, по-різному буває. Все залежить від того, ну, в якому я стані, як я позиціоную себе в тому, в тій чи іншій ситуації. Іноді буває, що я одягнений як на сцену, поруч зі мною антитіла, то всі звертають увагу одразу, тому що всі стереотипно звикли бачити, що Тарас Тополя – це група, і ось-ось вони, ті, хто з телевізора. А, наприклад, якщо я там іду разом з дружиною десь в супермаркеті, попереді мене там якась тачка з продуктами, то особливо ніхто не звертає уваги, тому що, ну, люди стереотипно думають, що зірки не ходять в магазини.
Так.
От, хоча ми так само поруч вибираємо молоко, м'ясо, хліб.
А були якісь цікаві такі моменти, коли вас впізнавали у найнеочікуванішому місці? Тобто десь у метро або транспорті якомусь, в супермаркеті, у кіно?
Ну, я досить давно вже в метро не їжджу, у мене машина вже років 10. Але були такі ситуації, що машина була на ремонті, і я спускався в метро, то, звичайно, прямо на платформі підходили брати автограф і дивувалися, що я роблю в метро. І кажу, ну, слухайте, чому я не можу поїхати в метро, там, да, коли є таке бажання, коли є така потреба. От, ну, дивні ситуації. Ну, бувало таке, що ти купаєшся в морі з дітьми, і до тебе підпливає, підпливає якийсь чоловік, винирює і, це, і просить сфотографуватися на цю на камеру, яка під водою знімає.
А так, цікаво. А скажіть... Щось вам хотіла запитати, і щось вилетіло з голови. А, отак. Скажіть, у вас були якісь, коли текст пісні, просто слова приходять, а ви, наприклад, я не знаю, стоїте десь у аеропорті, там, відлітати готуєтесь, і вам бац, щось у голову, знаєте?
Ну, таке досить часто, не тільки в аеропорті, а, в принципі, постійно якісь мелодії приходять, і ідеї для слів, от, і все це записується одразу в диктофон телефона.
Ага, добре. Тобто ніяких там бумажечок немає?
Ні-ні-ні, нотами ніхто не записує вже давно.
Так, а які такі незвичніші місця, де вам це приходило?
Просто важко виділяти, тому що це стається постійно. Тобто це не процес, який не припиняється.
А так, добре. А в мене до вас є питання таке темне. Уявіть, для нового альбому вам треба зробити фото з 10 мавпами. Ви приїжджаєте на фотосесію. У кімнату заходить фотограф, ви та 10 мавп. А дресирувальник чомусь не прийшов. Відмовитись від фотосесії ви вже не можете. А як будете вмовляти мавп сфотографуватися з вами?
Ну, мабуть, перше треба дізнатися, що вони люблять ці мавпи. Одні мавпи їдять банани, інші мавпи люблять солодощі, не знаю. От. І далі обіцяти їм те, що... Те, що їм було б цікаво. Або почати себе вести як мавпа.
Ну уявіть, от ви стоїте, так. Перед вами фотограф, і скажіть, в кімнаті 10 мавп. Що просто зараз будете робити?
Так само, як мавпа, почати скакати. І в якийсь момент просити, щоб фотограф зловив мене разом з ними.
Так, добре. Тепер у вас є можливість запитати мене будь-яке питання. Одне. Що?
Я маю запитати вас будь-яке одне запитання.
Угу.
Ну, які ваші плани на завтра?
Завтра вівторок? Буду відпочивати.
Ну, дякую.
А, друзі, це був недорослі розмови з Аліною Бавалькевич. У нас в гостях був Тарас Тополя. Зараз ми завершимо, а ви слухайте та насолоджуєтеся піснею «Антитіл».
Дякую.
Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим, хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час.
Часом виє вітер і човен на воді, ой, дає. Маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються. Нова глибина напроти нас, отакий цікавий час.